Biserica înseamnă, printre altele, și părtășie. Și părtășie care, la fel ca un lanț, este tare în măsura în care este tare și cea mai slabă dintre verigile sale. Suntem datori, spune Apostolul Pavel aici, și el folosește timpul prezent și spune: suntem datori în mod continuu. Este o obligație continuă. Suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Expresia aceasta, să răbdăm, are două înțelesuri. Unul este, sau două sensuri. Este sensul de a îndura sau a tolera pe cineva, și celălalt sens este de a purta și de a susține. Ceea ce vrea să scoată în evidență Apostolul Pavel aici, în relațiile dintre cei tari și cei slabi, nu este faptul că noi doar trebuie să ne tolerăm. Ideea care Apostolul Pavel o susține aici este că cei care sunt tari în credință trebuie să-i susțină, trebuie să-i poarte pe cei mai slabi. Și în această părtășie a bisericii, unde sunt credincioși mai tari și credincioși mai slabi, tăria unei persoane poate compensa slăbiciunea alteia. Apoi, a doua responsabilitate: nimeni nu trebuie să-și placă lui însuși, spune aici. Să nu ne placem nouă înșine. Știți care e una din marile tragedii de astăzi în creștinism? Mulți creștini sunt ca și Narcis. Vă amintiți de Narcis din mitologie? El s-a dus, s-a uitat în apă și a văzut chipul și a început să-i fie așa de drag de el și n-a mai putut de drag. Și de aici avem termenul de narcisism. Și sunt mulți creștini astăzi, prea mulți, care sunt narcisiști. Pur și simplu nu le place de nimeni, doar de ei. Și le-e așa de drag de ei. Apostolul Pavel spune aici: să nu ne placem nouă înșine. E adevărat că pentru firea pământească, decăzută, este absolut normal să-și caute propria plăcere. Însă voia lui Dumnezeu este ca eu și tu să încetăm pentru totdeauna să mă gândesc și să ne gândim doar la ceea ce vrem noi și doar la ceea ce ne place nouă. Pentru că această gândire de tipul mie îmi place, eu aș vrea, numai așa ar trebui să fie, cum îmi place mie, pentru că așa îmi place mie, acest tip de gândire extrem de egoistă nu face altceva decât să distrugă părtășia bisericii. Martin Luther spunea că tendința noastră este să ne folosim de aproapele nostru, nu să-l susținem. Asta e tendința noastră naturală, păcătoasă, să ne folosim de ceilalți. Până și în cele mai intime relații, în relația de familie, sunt mulți soți care au tendința aceasta să se folosească de soțiile lor și să le considere ca un rău necesar sau, în cel mai bun caz, niște sclave care să le îndeplinească toate nevoile. Și invers se poate întâmpla. Sau părinții să se folosească de copii, sau copiii să se folosească de părinți. Aceasta este tendința noastră naturală. Dacă nu stăm aproape de Domnul, prima noastră preocupare este să ne facem plăcere nouă înșine și să ne pese de noi și de ceea ce ne place nouă și nu de alții. Cu mulți ani în urmă, era o comunitate numeroasă de oameni care trăia într-un sat în Japonia, pe malul oceanului. Și undeva pe un deal foarte aproape de sat trăia un singur om, un bătrân, care și-a făcut casa acolo departe. Într-o seară, pe când soarele deja apusese, bătrânul de sus de pe deal a văzut departe în mare că vine un val care urma să aducă dezastru peste întreaga comunitate de acolo. Și s-a gândit: ce să fac? Sunt prea bătrân ca să țip la oamenii ăia și să le spun: fugiți, fugiți! Și sunt prea bătrân să ajung până la ei, ca să-i anunț. Nu pot să mă mișc așa de repede. Ce aș putea să fac? Și a venit o idee. Când am citit, m-am cutremurat. Și-a dat foc la casă. La propria lui casă, care o avea construită acolo sus pe deal. Și a gândit el așa: dacă oamenii vor vedea foc, vor fugi cu toții ca să salveze casa. Și așa s-a și întâmplat. Și a dat foc la casa lui, ca să poată să salveze întreaga comunitate. Și toți au fugit ca să-l salveze pe el, dar de fapt, când au ajuns acolo, au constatat că fugiseră ca să se salveze pe ei. Acest bătrân, nu știu să vă spun dacă a fost creștin sau nu, pentru că acolo unde am citit, nu scria dacă a fost creștin sau nu. Dar este un model extraordinar de ceea ce înseamnă să nu-ți faci plăcere ție însuți, ci să te gândești întâi la datoria care o ai față de comunitate, față de ceilalți. Și apoi spune fiecare, o a treia responsabilitate, fiecare trebuie să placă aproape lui în ce este bine, în vederea zidirii altora, versetul 2. Preocuparea noastră trebuie să fie zidirea, spune Apostolul Pavel, aproape lui nostru. Nu să-l facem să se potignească, așa cum am văzut în versetele anterioare. Nici să-l dărâmăm, nici să-l distrugem. De fapt, zidirea este alternativa constructivă a dărâmării. Acum, încercați pentru un moment numai să vă imaginați o părtășie unde interesul major al fiecărei persoane este binele spiritual al celuilalt. Încercați să vă închipuiți, încercați să vă imaginați cum ne-am mai respecta unii pe alții, cum ne-am mai ruga unii pentru alții, cum ne-am mai susține unii pe alții. Și știți care va fi rezultatul când o biserică ar lua în serios ceea ce Apostolul Pavel a spune aici? Rezultatul este trezirea pentru care așa de mult ne rugăm și pe care cred că unii chiar o așteptăm. Și știți ce se întâmplă? Când biserica se trezește la realitate și începe să trăiască cuvântul lui Dumnezeu, atunci comunitatea din jur vede lucrul acesta și se întreabă la modul cel mai serios, oare ce se întâmplă între oamenii aceștia? De ce să placem aproapelui nostru și să nu ne placem nouă înșine? De ce? De ce o învățătură atât de ciudată? De ce o învățătură atât de nenaturală pentru firea noastră pământească? Care este motivația pentru un astfel de comportament total, spuneam, nenatural pentru firea pământească? Există cumva o bază teologică pentru asemenea cerințe? În versetele următoare, de la versetul 3 la versetul 12, Apostolul Pavel ne explică de ce. De ce să nu ne placem nouă înșine? De ce să placem altora? În primul rând, datorită modelului oferit de Hristos. Căci și Hristos, spune aici, nu și-a plăcut lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Și tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile să avem nădejde. Dacă cineva vreodată a avut dreptul să-și placă lui însuși, acela a fost Domnul Iisus Hristos. Dar iată ce spune Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 2, cu versetul 6 începând, versete care le știm atât de bine. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deși putea, deși avea dreptul, Domnul Iisus a ales să se dăruiască pe sine în slujba Tatălui și de asemenea în slujba noastră. Apostolul Pavel citează ca să susțină ceea ce spune și să arate de ce Hristos este un model pentru noi, citează din Psalmul 69, cu versetul 9. Psalmul 69 este un psalm mesianic. Și aici spune Pavel, citând din psalmul acesta, Domnul Iisus s-a identificat într-o asemenea măsură cu cauza Tatălui, încât insultele îndreptate împotriva lui Dumnezeu, ocările, spune, îndreptate asupra ta, au căzut asupra mea. Observați, vă rog, ce model extraordinar, ce model uimitor avem în Domnul Iisus Hristos. Și observați încă ceva. Ce mic sacrificiu ni se cere nouă în relația cu ceilalți, în comparație cu sacrificiul lui Hristos. Și apoi Pavel spune în versetul 4 ceva foarte interesant legat de Scriptură. Spune scopul Scripturii, atât al Scripturilor vechi testamentale, cât și al Scripturilor nou testamentale, este să ne învețe. Și pierdem enorm de mult pentru că neglijăm Scriptura. Pentru că Scriptura, spune el aici, este cea care ne dă statornicie, ne dă mângâiere, ne dă răbdare și ne dă speranță. Toată Scriptura, tot ce s-a scris înainte, zice Pavel la Corinteni, și ar vrea să mergem puțin la 1 Corinteni, capitolul 10, tot ce s-a scris este pentru noi. Toată Scriptura este pentru noi. 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 6 și apoi versetul 11. Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Aici e un alt caz care îl dă Pavel, dar principiul e același. Lucrurile care au fost scrise ca noi să învățăm. Și dacă poporul lui Dumnezeu din vechime a făcut rău ce a făcut, să nu mai facem noi la fel. Dacă a făcut bine, atunci să urmăm modelul în ceea ce au făcut bine. Și versetul 11, aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Scriptura este deosebit de importantă pentru noi. Și atunci când o neglijăm, spuneam, pierdem enorm. Și știți ce e interesant? În versetul 4, apostolul Pavel spune că Scriptura ne dă sau ne oferă răbdare și mângâiere. Și apoi ne duce la speranță. Iar în versetul 5 vine și spune că Dumnezeu este Cel care ne dă mângâiere și răbdare și speranță. Cum vine asta? Foarte interesant. Atunci când citim Scripturile, atunci Dumnezeu însuși ne mângâie, ne vorbește prin vocea vie a Scripturii. Vrei să-ți vorbească Dumnezeu? Unii așteaptă să audă așa ceva, trăznind din cer. Se întâmplă și asta, dar mai rar. Dumnezeu însă îți poate vorbi când vrei tu. Totul este să iei Scriptura, să o deschizi și să spui, avem o cântare la cor, Doamne, Tu vorbește-mi tainic, liniștit, pentru că dacă vorbești ca pe Sinai, mă apucă groaza. Dar vorbește-mi tainic, vorbește-mi liniștit și vreau, Doamne, să-mi deschid inima. Totul este să vrei, totul este să te apropii de Cuvântul lui Dumnezeu, care e viu și lucrător, și să lași să-ți vorbească. Apoi Apostolul Pavel ne dă un alt motiv. De ce să nu ne placem nouă înșine, ci să placem altora? Spune el în versetele 5 și 6, datorită unității dorită de Hristos. Dumnezeul răbdării și al mângâierii să vă facă să aveți aceleași simțăminte unii față de alții, după pilda lui Hristos Iisus. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Versetele acestea sunt extraordinare, ele au forma unei binecuvântări. Dumnezeu, zice Pavel aici, să vă facă să gândiți același lucru printre voi, potrivit cu Iisus Hristos. Apostolul Pavel se roagă pentru unitatea gândirii în problemele fundamentale. Și apoi se mai roagă pentru ceva, chiar dacă există dezacorduri privind chestiunile de importanță secundară. Și există dezacorduri. Pentru că noi suntem diferiți. Pentru că nu suntem la fel și pentru că Scriptura nu încurajează uniformitatea. Domnul Iisus nu s-a rugat pentru uniformitate. Unii confundă unitatea cu uniformitatea. Domnul Iisus s-a rugat pentru unitate. Există dezacorduri între noi în chestiunile de importanță secundară. Cu toate acestea, creștinii trebuie să se accepte unii pe alții și să trăiască într-un spirit de dragoste reciprocă, după, spune Apostolul Pavel, pilda sau modelul sau exemplu lui Iisus Hristos. Domnul Iisus, spune Pavel aici, este punctul central al unității noastre. Și acum vă rog să fiți atenți la ceva care este deosebit de important și care l-am înțeles de aici, din pasajul acesta. Cu cât voi fi mai mult de acord cu Domnul Iisus, cu atât voi fi mai mult de acord și cu frații mei. Cu cât îl voi iubi mai mult pe Domnul Iisus, cu atât îi voi iubi mai mult pe frații mei. Cu cât îl voi respecta mai mult pe Domnul Iisus, cu atât mai mult îi voi respecta și pe frații mei. Știți ce zice Apostolul Ioan? Dacă tu spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu îl vezi și nu poți să iubești pe frații tăi pe care îi vezi, nu te cred. Asta eu am spus-o frumos. Pentru că Apostolul Ioan spune, ești un mincinos. Și valabil pentru mine, pentru tine, pentru oricare dintre noi. Degeaba cânti și spui, te iubesc, Iisuse, știu că ești al meu. El spune, dacă mă iubești, iubește-i pe ei. Așa cum sunt. Știți cântarea, vreau să iubesc pe frații mei. Cu tot ce am în piept mai scump. Și să iubesc, și să iubesc așa cum sunt. Așa cum sunt. Nu întotdeauna frații mei sunt cum mi-ar place mie. Pentru că haideți să fim serioși. Nici eu nu sunt întotdeauna cum le-ar place fraților mei să fiu. Amin? Numai că unii uităm asta. Unii credem că suntem așa de perfecți. Și doar ceilalți sunt cu probleme. Nu e așa. Nu e așa. Și lor uneori le vine greu să mă iubească și să mă accepte pe mine. Atunci, mie de ce să-mi fie greu să-i accept pe ei? Și să nu fiu gata să iubesc. Dar revin la adevărul acesta. Cu cât mai mult voi fi de acord cu Domnul Iisus, cu cât de mult voi fi mai aproape de El, îl voi iubi mai mult, îl voi respecta mai mult. Asta se va vedea în relația cu frații mei. Și apoi în versetul 6, Apostolul Pavel spune că unitatea aceasta, centrată în jurul Domnului Iisus Hristos, are un scop. Și anume, scopul unității noastre este închinarea adusă lui Dumnezeu. Pentru ca toți împreună, cu o inimă și cu o gură, să slăviți pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Unitatea în gândire, despre care vorbește în versetul 5, se manifestă în unitatea inimii și a gurii, spune Pavel în versetul 6. Știți ce e interesant și frumos? Acolo unde fiecare persoană va fi preocupată de binele celorlalți, acolo rezultatul este încredere, afecțiune, armonie, unitate de motive și de scopuri. Și știți ce se întâmplă într-o astfel de atmosferă? Dumnezeu trimite binecuvântarea. Auziți? Vreau numai puțin să citesc dintr-un psalm extraordinar, dar l-am înțeles acum într-o lumină mult mai clară. Psalmul 133, cu versetul 1 la 3. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. E plăcut și dulce atunci când sunt toți cu o inimă și cu o gură și cu o minte. Este ca un delemn de preț care, turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Acolo unde există unitatea gândirii, acolo automat există și unitatea inimii și a gurii. Și acolo există armonie și încredere și încurajare. Și acolo Dumnezeu își revarsă binecuvântarea și dă viața pe vecie, zice psalmul acesta. Însă, la fel ca și în cazul poporului lui Iuda, din Isaia capitolul 1, atunci când este doar o unitate falsă a unor oameni suspicioși unii față de alții, acest tip de unitate în ghilimele, pentru că nu poate fi unitate când avem suspiciuni mereu unii față de alții, când ne criticăm mereu, când ne jignim, când ne dărâmăm în loc să ne zidim. Acest soi de atmosferă îl face pe Dumnezeu să spună: poporul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și știți care e un adevăr foarte mare? Că noi suntem în una din cele două ipostaze. Fie într-o unitate reală în jurul lui Iisus Hristos, fie într-una falsă, cu inimile departe de Domnul. Lauda se înalță acolo unde domnește armonia și dragostea. Iar armonia și dragostea domnește acolo unde voia lui Dumnezeu se face pe pământ, așa cum se face și în ceruri. Și într-o astfel de atmosferă, fiecare se dăruiește pe sine în închinare, fără nicio reținere. Apoi, Pavel vine cu o a treia motivație și spune de ce trebuie să nu ne placem nouă înșine, ci să placem altora, și datorită acceptării noastre de către Hristos. Versetul 7 spune așadar: primiți-vă unii pe alții, cum v-a primit și pe voi Hristos spre slava lui Dumnezeu. Știți cum ne-a primit pe noi Hristos? Dacă ați uitat cumva careva, vă rog din suflet, reveniți în Romani înapoi puțin, la Romani capitolul 5. Dumnezeu ne-a primit pe noi fără să avem vreun merit. Ne-a primit în Hristos spre gloria Lui. Și Dumnezeu merită gloria pentru că inițiativa de a ne împăca cu sine prin Hristos și unul cu celălalt a fost a Lui. Oare e așa de greu să-i accept pe alții? Amintește-ți mereu că Dumnezeu te-a acceptat în Hristos, deși eram, zice la Roman 5:6, fără putere sau slabi. Pentru că tocmai asta era problema aici, cei tari nu prea doreau să-i îngăduie pe cei slabi. Și Apostolul Pavel spune: Dumnezeu ne-a acceptat pe noi în Hristos, deși eram fără putere. Mai mult, zice, eram nelegiuiți. Și în Roman 5:8 spune: Dumnezeu și-a arătat și-a manifestat dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Și în versetul 10 spune și mai mult din Roman 5. Nu numai că eram slabi și fără putere, nu numai că eram nelegiuiți, nu numai că eram păcătoși, dar spune eram în război cu Dumnezeu. Eram dușmani, eram vrășmași cu Dumnezeu. Și cu toate acestea, Hristos ne-a acceptat așa cum am fost. Atunci întrebarea normală este aceasta: oare nu vom putea noi să acceptăm pe cei care, la fel ca noi, au fost și ei cum am fost noi și au fost și ei la fel ca noi curățiți prin sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie El? Toți am fost și nelegiuiți, și păcătoși, și vrăjmași cu Dumnezeu, și prin Hristos am fost aduși într-o relație de prietenie, dacă vreți, de împăcare cu Dumnezeu și unii cu alții. Dacă Hristos ne-a acceptat pe noi, fără să merităm, oare e așa de greu să ne acceptăm unii pe alții? Știți, e greu, într-adevăr, dar nu e greu atunci când Duhul Sfânt ne umple viețile și El rodește în noi. Pentru că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine și le știți pe toate până la capăt. Da, cu puterile noastre, cu forțele noastre proprii, este greu, e imposibil, nu greu. Dar spune Pavel la Roman capitolul 8, legea Duhului de viață care este în voi este mai tare decât legea păcatului și a morții. Legea păcatului și a morții, cei drept, ne trage mereu jos. Dar în noi este legea Duhului de viață care ne ridică mereu mai sus înspre Dumnezeu. Și apoi, o a patra motivație, datorită slujirii lui Hristos, de la versetul 8 la versetul 13. În aceste versete ultime din paragraful acesta, Apostolul Pavel mută accentul de la unitatea celor slabi și a celor tari, unitate ce se poate realiza doar prin Hristos, la unitatea dintre evrei și neamuri, unitate ce și aceasta se poate realiza tot prin Domnul Iisus Hristos. Și știți ce e interesant? În ambele cazuri, unitatea are în vedere închinarea care trebuie adusă înaintea lui Dumnezeu. Versetul 6 și apoi versetul 9, de asemenea, pune accent deosebit pe închinare. Hristos, spune Pavel, a devenit un slujitor atât pentru a-și arăta credincioșia față de Israel, cât și pentru a-și arăta îndurarea față de neamuri. Hristos a devenit un slujitor ca să-i câștige și pe unii și pe alții. Pentru a întări adevărul acesta, apostolul Pavel citează 4 profeții din Vechiul Testament. Mai întâi din Psalmul 18 cu versetul 49, psalm care îl prezintă pe Mesia lăudând pe Dumnezeu printre neamuri, apoi din Deuteronom, unde neamurile sunt îndemnate să laude pe Dumnezeu împreună cu poporul său. Apoi vine din nou la un alt psalm, psalmul 117, și spune că intenția lui Dumnezeu a fost ca toate popoarele, nu numai evrei, să îi se închine înaintea lui Dumnezeu. Și apoi ultimul pasaj vine în Isaia, capitolul 11 cu versetul 10, și spune: Mesia va domni peste neamuri la fel ca și peste evrei. Pentru că planul lui Dumnezeu a fost să-i salveze pe toți, adică și pe iudei și pe neamuri, în Hristos, ei nu trebuia să fie reci unii față de alții, ci trebuia să fie gata să se accepte în dragoste. Și această atitudine de îngăduință reciprocă și de părtășie sinceră pe care apostolul Pavel încerca să o cultive printre creștinii din Roma, tari sau slabi, evrei sau dintre neamuri, este absolut necesară astăzi între noi. Aceeași unitate pe care Pavel o dorea atunci este necesară și astăzi, și să ne rugăm Domnului ca El să o lase între noi. Să nu fim oameni care să producă dezarmonie, ci să fim oameni care să producă sau să aducă armonie. Și Pavel încheie secțiunea aceasta, de fapt încheie întreaga secțiune practică, care a început-o în capitolul 12, cu o binecuvântare. Și spune: Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Bucuria pe care ne-o dorim așa de mult, uneori suntem așa triști. Bucuria aceasta este imposibilă fără pace. Iar pacea este imposibilă câtă vreme credincioșii nu lucrează în armonie unii cu alții. Dacă ne acceptăm unii pe alții, dacă avem părtășie unii cu alții, dacă ne amintim mereu că Domnul Iisus Hristos ne-a primit pe toți, intrăm într-o stare de bucurie, de pace, de speranță deplină. O stare pe care, de fapt, Dumnezeu o dorește ca noi să avem. Aș vrea să închei cu o concluzie la întreg paragraful acesta, capitolul 14 și 15. Este foarte posibil ca unele aspecte pe care apostolul Pavel le discută aici să nu fie foarte relevante pentru noi astăzi. Mă refer la chestiunile de mâncare, care erau atunci în biserica din Roma. Unii credeau că trebuie să mănânce numai verdețuri, alții puteau să mănânce și carne, alții se simțeau liberi să se ducă să-și cumpere carne și de la temple. Erau fel de fel de lucruri. Poate nu sunt relevante pentru noi. Și nici chestiunea cu zile de sărbătoare. Erau discuții între evrei și neamuri legat de sărbători. Evreii doreau să-și țină mai departe sărbătorile lor, neamurile spuneau: nu ne interesează. Poate că nu sunt relevante discuțiile acestea pentru noi. Însă există în acest lung paragraf două principii specifice care se pot și trebuie să fie aplicate în orice biserică, în orice loc, în orice vreme. Primul este principiul credinței. Conform cu Romani 14 cu 23 și apoi 14 cu 5, spune: fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Și versetul 23: tot ce nu vine din încredințare este păcat. Totul, spune Apostolul Pavel, trebuie făcut din încredințare. Și din cauza aceasta trebuie continuu să ne educăm cugetul prin cuvântul lui Dumnezeu pentru a deveni tari în credință, făcându-ne convingeri ferme și crescând astfel în libertatea creștină. Așadar, primul principiu general valabil este principiul credinței, dar al doilea, la fel de important, este principiul dragostei. Roman 14 cu 15 spune, nu mai umbli în dragoste atunci când în loc să zidești, dărâmi. Totul trebuie făcut potrivit cu dragostea. În lucrurile fundamentale, întotdeauna trebuie să primeze credința. Când este vorba de lucrurile fundamentale, credința este cea care primează. Când este vorba însă de lucrurile neesențiale, atunci cea care trebuie să primeze este dragostea. Credința este cea care ne aduce libertatea. Dragostea este cea care ne limitează sau ne ajută să ne limităm folosirea libertății care o avem. Cred că biserica de astăzi ar trebui să redescopere un dicton care era foarte mult folosit în vremea puritană. De fapt, e o concluzie, dacă vreți, a tuturor concluziilor la Roman 14 și 15. În lucrurile esențiale, unitate. În cele neesențiale, libertate. Și în tot ce facem, bunătate sau dragoste. Amin.